În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 28. Pentru Mihai, de când aflase despre boala Liei, de când începuse încetul cu încetul să se stingă sub ochii lui, viața nu mai avea sens. Tot ce mai rămăsese frumos din ea era adunat într-un singur loc, un salon al clinicii de oncologie din orașul T, singurul loc din lume în care mai putea zâmbi, mai putea spera, mai putea avea gânduri de fericire încă, pentru că atitudinea Liei, plină de optimism, de încredere, ciudate stări având în vedere gravitatea bolii ei, îi le insufla. Nu exista deci zi în care Mihai să nu vină în acel loc. Chiar dacă slăbise mult, chiar dacă paloarea și suferința se luptau să-i șterbească frumusețea, Lia rămase la fel de frumoasă. I se părea parcă și mai frumoasă. Pe fondul palorii feței ieșeau și mai mult în evidență ochii mari albaștri, neatinși în strălucire, în blândețe, în bunăvoință. Și Mihai era mai îndrăgostit decât niciodată. Aceasta făcea însă ca suferința lui psihică să ia amploare. Dar acolo, în prezența ei, era liniște, era pace. Se topeau toate mustrările de conștiință, domneau doar încrederea, speranța. Împreună cu Lia se internase și mama ei. Moartea lui Florin o zguduise, o mișcase nespus de mult, iar Lia nu contenise să se roage pentru mântuirea sufletului ei. Astfel încât, nu mult timp după acel tragic accident care îi răpise ființa iubită, Lia plângea de bucurie în fața scrisorii mamei sale, care mărturisea că acceptase în inima ei dragostea lui Dumnezeu. Scria: "Moartea lui Florin a fost un semn de alarmă pentru mine. Acum, de-abia acum am înțeles că voi v-ați rugat pentru noi și că ați iubit atât de mult sufletele noastre, încât le-ați pus mai presus decât însăși viața voastră. Acum, când durerea datorită morții lui Florin încă mai persistă, e o ușurare să știu că, mai presus de o viață materială, contează mântuirea unui suflet. Poate nimic nu m-ar fi mișcat mai mult decât această tragedie. Însuși Iisus a zis: ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? I-am spus și tatălui tău: hai să ne întoarcem la Dumnezeu. Ce vrei mai mult decât a fost să îngăduie Dumnezeu în marea lui iubire pentru noi ca să ne constrângă? Dar el a rămas în continuare așa cum îl știi. Să nu încetăm să ne rugăm împreună pentru el și Dumnezeu ne va asculta." Doamna Gavriș îi povesti toate acestea printre lacrimi și lui Mihai. Acum era adânc zdrobită din cauza stării grave a sănătății Liei, însă nu era lipsită de speranțe, chiar dacă era vorba să intervină moartea. Chiar dacă moartea Liei putea interveni oricând, Mihai nu putea accepta această idee. Trăia cu impresia că, odată survenind aceasta, se va prăbuși fără remediu și el. Nici măcar moartea n-ar putea să-l mai aducă lângă ea, gândea în mare disperare. Dacă există într-adevăr viața veșnică după moarte, însemna că există și Dumnezeu, și dacă Dumnezeu există, atunci înseamnă că ideea existenței raiului și a pedepsei veșnice era o realitate. În acest caz, Florin era cel care câștigase. El era deja în cer și Lia va merge la el, iar el, Mihai, va fi mistuit în iad, nu de flăcările lui, ci de durerea de a o ști departe, a altuia pe ea, pe cea pe care o iubea cu atâta intensitate. Ce gânduri bizare! Lia îl îndemnă să citească Biblia, îi spunea mereu despre ceea ce înseamnă adevărata împlinirea vieții, că, de fapt, dorința lui de a o avea pe ea nu era decât dorința de a-și umple golul din inimă, golul care numai cu Dumnezeu putea fi umplut. Și, până la urmă, Mihai acceptă. nu numai pentru că era dorința, îndemnul ei, ci pentru că aceasta ar fi putut fi ultima șansă de vindecare, de supraviețuire al ei, să citească Biblia, să se roage, deoarece îl obsedau cu intensitate gândurile de autocondamnare. Acum când Lia era în situația aceasta, parcă mai cumplit decât niciodată, astfel că nu putea crede că Dumnezeu, oricât ar fi de bun, l-ar putea ierta vreodată. Și, în plus, pentru nimic în lume nu ar putea renunța la gândul răzbunării pe unchiul său. Măcar atât, gândea, să-i spun mătușii, singura ființă din lume pe care încă o mai iubește, despre ceea ce mi-a făcut mie nepotul său, să-i povestesc despre confidențele lui din seara aceea și acestea vor fi cu siguranță ceea ce se numește umplerea paharului, pentru ca ea să nu mai stea la îndoială privind înaintarea divorțului. Anca, Relu, Titus veneau și ei foarte des. Salonul era întotdeauna plin de flori. Niciodată, afirmase o asistentă, parcă nu-și aducea minte să fi văzut atâtea flori aduse unui bolnav. Ce minunată e fata asta! Poate Dumnezeu va face o minune, căci pentru o cauză sfântă a ajuns în halul acesta, zicea ea. Deja se știa cauza bolii canceroase al ei. Fusese o victimă a opresiunilor vechiului regim. Mircea însuși, care a venit și el în vizită într-o duminică, confirmă aceasta. Tare se mai îngrozi Mihai atunci că îi va mărturisi ei totul, dar Mircea nu o făcu. Sau cel puțin aceasta era convingerea lui, ceea ce îl uimi nespus. Îl uimi însă și mai mult atitudinea ciudată acestuia. Îl chemă deoparte și îi spuse cu ochii în lacrimi. Mihai, trebuie neapărat să-i mărturisești despre... Mai întâi lui Dumnezeu, apoi ei, da, și ei. Numai așa te vei putea ușura. Altfel, toată viața te va obseda gândul acesta și cred că nu mai ai mult timp. Eu m-am ușurat, mă simt iertat, am pace în suflet. Parcă tot nu-mi vine a crede. Câteodată și totuși e adevărat. Dacă n-aș fi găsit scris în Biblie că sângele lui Hristos spală orice păcat, niciodată n-aș fi putut crede. Aș fi nebunit. Am făcut prea multe și prea îngrozitoare păcate. Poate nu chiar atâtea ca și tâlharul de pe cruce, dar dacă pe el l-a iertat... Mihai, am citit pe chipul tău chinul, neliniștea sufletului tău. Cum adică? Vocea lui Mihai tremura, un fior ciudat îi paraliza întreaga-i făptură, chiar și limba, pentru că voia să zică multe pe care le avea strânse în inimă și care acum, în prezența acestei singure persoane care știa tot adevărul privind faptele lui îngrozitoare din trecut și care își schimbase ciudat de mult modul de gândire, se luptau să izbucnească. Nu reuși însă. Și Mircea plecase lăsându-l tulburat, tremurând totodată sub imperiul unei spaime ciudate. Și de atunci acele vorbe ale lui Mircea începuseră să-l urmărească zilnic, să-l obsedeze pas cu pas. Chiar și noaptea îl visa spunându-i din nou totul, cuvânt cu cuvânt, ca și atunci, dar nu putea. Orice altceva, dar să-i mărturisească Liei, nu. Pentru el, ea era cea mai iubită ființă din lume. Oricât ar fi fost ea de sfântă, de milostivă, de bună, era imposibil să-l poartă ierta. Aceasta depășea limitele condiției umane și nu numai presupunerea că ea ar putea muri cu ura în suflet față de el îl înfioră. Ideea de a-i mărturisi lui Dumnezeu o acceptă până la urmă, însă numai la gândul că poate astfel el se va îndura și o va reda pe Lia. Îl neliniștea faptul că încă nu simțea nimic, absolut nimic din ceea ce numise Mircea ușurare, iertare, pace. De fapt, ce însemnau aceste stări? Gustase din aceste trăiri sufletești vreodată? Sau gustase mai de mult, cine știe când, iar acum din cauza hazardului amar nici nu le mai știa gustul. Oare când Mircea ajunsese să le trăiască, să se bucure de ele? Atingerea lor îi se părea cu adevărat o himeră. Necazurile, durerea lui enormă, lăuntrică, amintirile trecutului său murdar... Niciodată nu vor lăsa ca aceste stări binefăcătoare să se aștearnă vreodată și în inima lui. Nu, cu adevărat, nu putea crede că Dumnezeu l-ar putea privi și pe el cu dragoste, că l-ar putea ierta, că i-ar putea dărui ceea ce se numește pace lăuntrică. Până la urmă, grozav de chinuit de toate acestea, după o noapte întreagă de nesomn, cu mintea morțită, de oboseală, de suferință psihică, hotărâ să-i mărturisească Liei. avea impresia, pe de o parte, că își pierduse mințile și de aceea dorea să o facă, iar pe de alta, că dacă ar mai zăbovi doar o singură zi și le va pierde chiar în acea zi. Îl influența oare și o teamă ciudată cu care se luptase un timp pentru a o înlătura, dar căreia acum nu mi-ai putea face față? Era vorba despre teama morții, a morții ei. Și ea începuse să persiste, cu atât mai mult cu cât starea ei se înrăutățise în ultimul timp. Dar nu, el va merge și îi va mărturisi. Poate din cauza lui, Dumnezeu lăsase să ajungă în starea aceea. Poate în urma mărturisirii lui, Lia își va reveni, Lia va supraviețui. Înainte de a intra în salonul ei, de pe coridor aflase de la o asistentă că noaptea trecută se simțise îngrozitor de rău. Și totuși, îi spuse asistenta, până acum nu țin minte să fi întâlnit pe cineva care să-și exteriorizeze durerea doar prin lacrimi tacite. Doamne, cu adevărat e un înger de fată, dar nu știu, zău, nu știu până când. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Mihai intră. Prin fereastra întredeschisă se legănau umbre de ramuri, ușor. Printre ele, zenitul albastru alburiu țesea lumină și raze. Lia, din pat, privea într-acolo. Era atât de îngândurată, astfel încât nici nu-l auzi intrând. Alături de ea, o altă bolnavă dormea adânc. I se auzea respirația grea, grea de suferință. Aici domnea suferința, durerea fizică, însă Mihai niciodată parcă nu simțise, nu fusese conștient de aceasta. Niciodată, parcă în mintea lui, nu se cuibărise cu groază ideea că Lia suferă îngrozitor de mult fizic. Nimic altceva nu îl îngrozise decât eventualitatea morții ei. Lia era totdeauna nemărginit de senină, de blândă, ca și cum nimic din ceea ce înseamnă suferință, uneori insuportabilă, nu i-ar fi afectat nervii, întreaga-i ființă. Și nu știa de ce, doar acum, gânduri de acest gen îl năpădiră. O privea fără ca ea să știe și în ochii ei adânci, fugar spre înălțimile de dincolo de priveliștea ferestrei, plutea suferința. Și totuși avea senzația ciudată că în această plutire era ascuns singurul indiciu că încă această ființă minunată mai aparține acestei lumi. Ce frumoasă era! Întregul echip scăldat în lumină strălucea și parcă seninul albastru al ochilor ei purtător de gânduri se confunda cu zarea. Mihai se apropie. Ea tresări, se întoarse zâmbind. După ce puse un buchet de flori pe măsuța de lângă ea, se așeză alături. Tremura cum tremura umbra de ram care pătrundea până pe peretele alb. Era la fel de palid ca și Lia. Nu îndrăzni să-i spună imediat ce avea pe suflet. Mintea îi era tulbure. În el încă se dădea ultima luptă între alegerea de a-i mărturisi sau nu. Dar o iubea prea mult și se temea că dacă ea va muri, să nu regrete apoi toată viața, că poate din cauza nemărturisirii lui Dumnezeu nu se îndurase. Cu o sforțare chinuitoare, ca și cum i-ar fi fost cea care putea să-l sprijine, îi luă mâna și strângându-i o începu, de fapt, începu cu un geamăt exteriorizat în cuvintele Lia, Lia, eu... Simți peste mâna lui care se sprijinea, cu adevărat se sprijinea de a ei, un fel de mângâiere. Lia își păsese cealaltă palmă deasupra, era caldă și ochii ei erau calzi și zâmbea. Întreaga-i făptură parcă îi spunea fără cuvinte, nu te teme, descarcă-te și ai să vezi ce bine va fi. Vei simți iertarea, pacea, dragostea lui Dumnezeu de care ai o nevoie vitală. Și dintr-o dată, ca și cum ar fi înțeles perfect transmiterea gândurilor ei, el își dădu drumul. Florin murise datorită lui. El o iubise prea mult și în goana nebună acceptase propunerea lui Mircea. Dacă n-ar fi acceptat, Florin ar fi trăit, iar ea i-ar fi fost sănătoasă, în afară de orice pericol. Îi povesti tot, fără întrerupere, ca și cum deja se aruncase în prăpaste și acum nu mai avea încotro. Trebuia să se supună legilor firii, să se rostogolească, să se rostogolească până în adânc și acolo va fi sfârșitul. Și într-adevăr, dacă n-ar fi simțit mâinile ei ca o protecție deasupra mâinii lui, ar fi crezut că se răstogălise în cel mai îngrozitor hău și că niciodată nu va mai putea ieși la suprafață. Dar mâna ei îl susținea, îl trăgea din nou și din nou, și el se ridica deasupra întunericului, a haosului, nu mai vedea nimic altceva decât strălucirea ochilor ei, a feței, a zâmbetului, toate ca o izbăvire. Cum putea Lia zâmbi în fața acestei mărturisiri, să-l privească cu dragoste, cu un fel de triumf parcă? nici măcar cu milă sau cu compasiune, cum se așteptase în cel mai fericit caz. Și în plus, îi se mai părea că Lia nu arăta deloc surprinsă, dar asta era prea de tot. Precis simțurile îi jucau o teribilă festă și tocmai acum. Deodată, ca un curent electric, îl străfulgeră gândul că poate Lia știuse despre toate acestea de atunci, de când el căzuse beat în parcul din fața catedralei. Dar așa ceva era imposibil, pentru că tocmai de atunci Lia îi arătase în mod deosebit dragoste, afecțiune, bunăvoință. Niciodată nu arătase că ar avea gânduri potrivnice, răzbunătoare, cum era firesc, având în vedere că datorită lui, Florin, logodnicul ei, murise. Parcă își pierdea mințile chiar acum și cu mințile aproape pierdute în găimă. Ai știut? Vrei să spui că ai știut? Nu pot să. Vocea îi tremura, dar Lia continua să zâmbească, să dea afirmativ din cap. De atunci, de când, în parcul din fața catedralei? Da, Mihai, de atunci. Mihai se prăbuși cu capul între palme. Nu pot crede, îngăimă înăbușit. Cum ai putut? Cum ai putut să mă ierți? Și nu numai atât, Lia! Își ridică privirea. Ochii și-i simțeau umezi. Niciodată în fața ei nu plânsese. Doar din instinct încercă să oprească valurile care se luptau să iasă dincolo de matca pleoapelor, dar ele fură mai puternice. Plângea. Plângea și Lia. Un răstimp plânse amândoi, fără să mai spună ceva. Până la urmă Mihai începu el. Lia, tu mi-ai spus mereu despre dragostea lui Dumnezeu care este infinită. Niciodată nu te-am crezut. Dacă tu, care ești o limitată ființă umană, cu dragostea pe care o primești de la el, ai putut depăși condiția firească a iertării, oare cum am putut atâta timp să mă înduiesc că Dumnezeu m-ar putea ierta? Ah, Lia, parcă dintr-o dată ochii orbi ai sufletului meu și-au căpătat vederea în fața strălucirii dragostei tale, picătura, cum îmi spuneai tu, din oceanul dragostei divine. Când se opri, respira în nevoie, pentru că toate cuvintele curseră repede, repede, ca un torent de pe buzele lui. Și ce ciudat, nu numai lui, dar și Liei, așa simțea el, îi se păru că parcă n-ar fi fost el însuși. Recunoșteau însă amândoi, în felul lor, că această exteriorizare era de fapt a omului din lăuntru mișcat, strupit, cucerit totodată de forța divină. Ah, Mihai, dacă ai ști cât de mult m-am rugat pentru momentele acestea, pentru mântuirea sufletului tău, îngăimăia. Lacrimile îi șiruiau fără încetare. Știam că până la urmă vei înțelege, știam. Erai prea răvășit, prea dornic de fericire. Voiam ca înainte de... Am dorit atât de mult să trăiesc momentele acestea. Mihai o privi uimit, ușor iritat de cuvintele ei. Bine, dar, gândea, faptul că ajunsese la aceste concluzii nu însemna că el avea de gând să-și închine viața lui Dumnezeu? Probabil că o va face vreodată. Dar numai dacă el va înfăptui o minune, redându-i-o pe Lia și astfel să meargă împreună pe acest drum. În rest se simțea bine, nespus de bine. Avea simțământul că deja gustase din ușurarea, din pacea, din iertarea despre care Mircea-i vorbise. Stătu mult cu ea, ca niciodată. La plecare o sărută. Era atât de frumoasă și o iubea atât de mult. Cu siguranță, dacă în lăuntrul ei existase acea putere infinită supraomenească prin care putea ierta, iubi fără nicio reținere pe însuși ucigașul fostului ei logodnic, al ei propriu, însemna că în ea va exista și puterea supraomenească prin care să se poată ridica și deasupra barierei bolii, a morții chiar. Lia va trăi. Puterea, credința supraomenești pe care le descoperise azi, sălășluind în ea, nu putea să-l lase să vadă astfel viitorul. Tot restul zilei acelea, toată noaptea, ca niciodată, se adânci în citirea Bibliei. Numai faptul că dorea cu nesaț, ca niciodată până atunci, să citească din cartea aceasta pe care Lia o numea Scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu adresată fiecărui om, era ceva neobișnuit pentru el. Cei drept participase și până acum la întruniri creștine, dar toate acestea pentru el însemnaseră doar activități de suprafață care le aduceau în prezența Liei. Atât. Avea la el și scrisorile Liei din timpul vacanței, pe care acum le citi din nou. Și ce bizar! Era ca și cum absolut niciodată până noaptea aceasta nu le-ar fi citit și răscitit înainte de nenumărate ori. Ceva ciudat se petrecea cu el și totul începuse din salonul ei, după ce aflase că ea știuse dinainte despre faptele lui îngrozitoare, îl copleșise. Pur și simplu îl câștigase cu iertarea, cu dragostea. În tot acest timp, de când el se dăduse de gol, niciodată Lia nu făcuse nici măcar o simplă aluzie privind trecutul său murdar. La fel și Titus. Da, și Titus știuse, dar și el se comportase la fel. Cum ar fi putut să mai stea indiferent în fața acestei întâmplări? Îl răscolise, îl mișcase, îl forță irezistibil măcar din curiozitate să caute, să descopere secretul cum putuseră ei să reziste pe o asemenea poziție. De fapt, începuse să gândească în aceeași măsură și la dorința intensă a ei despre care citise în scrisorile ei, despre care auzise apoi de la Anca, îi spusese și ea de nenumărate ori, chiar și cu câteva ore înainte, mântuirea sufletului tău. De ce oare doar de data aceasta luă cu adevărat în serios această dorință a ființei iubite? De ce până acum fusese atât de indiferent? Îl influența oare dorința aprigă de supraviețuire a ei, de care vedea legată ascultarea lui de Dumnezeu, sau pur și simplu, aceasta o recunoștea doar în subconștient, ideea de a împlini ultima ei dorință privitoare la ființa lui? Citi din Evanghelia lui Matei, cuvânt cu cuvânt, fără să se plictisească. Chiar dacă nu înțelegea tot ce citea, trăia senzația ciudată, plăcută, a luminării sufletului. Era ca și cum până noaptea aceasta un zăbranic ciudat îi acoperise întreaga-i capacitate de gândire, de perceperea lumii, a realității, iar acum acest val întunecat cu fiecare frază în plus, puțin câte puțin, se topea la căldura focului de lumină. Citi despre nașterea, despre botezul lui Isus, despre cuvântarea lui privind adevăratele fericiri. Acum nu înțelegea sensul acelor cuvinte, se mira despre ceea ce de fapt Fiul lui Dumnezeu numea fericire, era ceva total contrar ideilor lui de până acum. Oare lista aceea de atitudini, smerenie, blândețe, milă, inimă curată, era într-adevăr secretul pe care el îl căutase cu disperare de atâta timp, în noaptea aceasta mai mult decât oricând secretul fericirii? I se părea absurd ca aceste atitudini, care în mintea lui caracterizau slăbiciunea omenească, să reprezinte însuși acest râvnit secret. Și totuși, dacă n-ar fi cunoscut oameni ca Lia, și nu numai ea, dar și Titus, Anca, Relu, niciodată nu ar fi putut accepta ca pe un adevăr. În mintea lui îi lua pe rând și, făcând o listă a trăsăturilor lor de caracter, descoperi că această listă se potrivea uimitor cu acele atitudini impuse de Isus. Și poate că nici așa n-ar fi cedat dacă n-ar fi fost dinainte frământat de ideea că acești oameni erau cu adevărat fericiți. Dacă nu i-ar fi cunoscut dinainte pe Anca, pe Relu, pe Mircea, a cărui viață se schimbase radical, aducând cu sine și senzația fericirii. Citea apoi peste măsură de uimit despre ceea ce era numit în concepția lui Dumnezeu păcat. Simplu gând. Doar intenția de a păcătui echivala cu păcatul? Doar intenția de a ucide, de a comite adulter, era ca și cum le-ai fi înfăptuit. Se cutremură, plânse mult când ajunse la vorbele lui Isus privind iubirea vrăjmașilor. Dacă n-ar fi existat astfel de oameni desăvârșiți, fii ai Tatălui Ceresc, cum era Lia, el și-ar fi continuat viața în alergare nebună, haotică, fără sens, fără a cunoaște vreodată adevărul, fără a fi salvat de la pierzarea veșnică. Și cei care ucid cu vorba sunt considerați de Dumnezeu ucigași și vor fi supuși de Dumnezeu pedepsei veșnice, cu atât mai mult el care ucisese vieți omenești. Din nou, parcă în fața acestei idei, îl încercau teribile mustrări de conștiință. Nu era clar că dacă Lia îl iertase, ea care era doar o simplă, limitată ființă umană, Dumnezeu cu atât mai mult îi va dărui iertarea? Și totuși, trebuia să găsească aici în Biblie ceva scris de însuși Dumnezeu care să-i vorbească despre iertare, despre eliberare, despre pace. Găsi tot în Matei. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Da, el era trudit, prea trudit, împovărat de trecutul îngrozitor, și Iisus îl îndeamnă să vină, doar să vină la el, și va primi astfel mult răvnita, vitala odihnă, pacea sufletului. Citi apoi în Evanghelia lui Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci Hristos, mielul lui Dumnezeu, putea să ridice chiar toate păcatele lumii? Cum ar putea să se mai îndoiască de iertare? Ușurare! Citi apoi despre eliberare. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărul? Ce era de fapt adevărul? Iisus mai spunea în alt loc: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci adevărul era însuși Fiul lui Dumnezeu și acceptarea Lui, a cuvintelor Lui însemna libertate, adevărata libertate a sufletului după care El tânjise atâta timp. Citi apoi despre multele vindecări și minuni făptuite de Iisus și nu putu să nu-și îndrepte gândul spre Elia. Poate Dumnezeu se va îndura și totuși se mira de El însuși, deși cu aceeași înfoc, ca și până acum dorea supraviețuire, vindecarea ei. Alături de aceste gânduri se născuse noaptea aceasta altele, total contrare felului lui obișnuit, încăpățânat de a vedea viitorul. Poate că tot ce se petrecuse fusese cu scopul de a-L găsi pe Dumnezeu. Bine, dar atât de mult să prețuiască Dumnezeu sufletul lui, mai mult decât viața unor minunați copii ai lui? Își aduse aminte de cuvintele mamei Liei: sunt convinsă că bieții copii s-au rugat punând mai presus mântuirea noastră decât viețile lor. Deci nu era vorba doar despre mântuirea lui. Dacă după moartea lui Florin, dacă până acum doar confuz pricepuse că se petrecuse o trezire spirituală, că noi și noi suflete se întoarseră la Dumnezeu, acum înțelese pregnant și se cutremură. Cine știe? Poate că Florin se rugase pentru protecția acelui transport de Biblie, punând zălog prețul vieții lui, iar Dumnezeu îl ascultase, dăruind binecuvântări spirituale nemărginite celor rămași în urma lui pe pământ. Iar Lia era și ea o victimă a prigonirilor. Ce ciudat! De data aceasta, analizând tragica ei soartă, că niciodată nu se mai gândea la culpabilitatea lui. Privitor la această idee, își aminti de ultima fericire enumerată de Iisus: ferice de cei prigoniți din cauza neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Pentru ei, Hristos rezerva o fericire aparte și văzuse în cazul lui această fericire nemărginită strălucindu-i în suflet, acoperind, înăbușind orice încercare de știrbire a ei datorită durerii, suferinței, a apropierii morții, poate. De fapt, pentru ea, ce altceva ar fi putut însemna moartea decât desăvârșirea fericirii din care gustase doar o infimă parte aici, pe pământ? Se miră de gândurile lui. Oricum, el trebuia să alunge aceste gânduri și să creadă cu toată puterea că Dumnezeu se va îndura de ea, o va vindeca și Lia va fi soția lui. De-abia aștepta să vină dimineața și să-i spună despre felul cum Dumnezeu luminase, să-i mulțumească pentru rugăciunile, pentru dragostea ei. Ea, cea mai iubită ființă pământeană pentru el, era totodată și ființa prin care Dumnezeu îl câștigase. Își imagina cu satisfacție în toate felurile modul exteriorizării bucuriei ei nemărginite când îi va spune, îi va mărturisi totodată despre credința, speranța lui privind supraviețuirea ei. La puterea divină care exista în ea se vor adăuga și noile, slabele lui puteri, dar în sfârșit reale, de a se ridica mai presus de lumea aceasta limitată a materiei, de a pătrunde prin credință până la scaunul de milă, de har, de îndurare al Dumnezeului dragostei prin Hristos, numai prin Cel despre care citise noaptea aceasta că a murit, iar apoi a înviat și acum șade la dreapta scaunului de domnie din ceruri. În sfârșit, dimineața sosi. Cei drept se simțeau obosit, nespus de obosit din pricina nopții nedormite, dar în sfârșit liniștit, poate chiar fericit. Oare nervii nu-i jucau o nouă festă înșelându-l și de data aceasta? Să fie acum, în dimineața aceasta, altfel pentru el care, de obicei în urma unei nopți nedormite, trăia toate clipele zilei chinuit de un continuu vârtej de gânduri negre ale minții tulburi. Și aceasta ani, ani de zile. Oare gustase acum într-adevăr din ceea ce amintise Mircea atunci și pentru care el îl invidiase teribil? Pacea, iertarea, fericirea? Numai cu o zi înainte nu putuse nici de cum crede că pe fundul trecutului său, al prezentului amar, va fi posibil să guste vreodată din râvnita lor dulceață și nu numai atât. Va putea rămâne cu el în suflet, de-abia aștepta să-i spună totul cu deamănuntul ei. Își luase cu el și Biblia pe care ea însă și-o dăruise odinioară, unde însemnase noaptea aceasta pe măsură ce citise o grămadă de versete care îl atinseseră în mod deosebit și bineînțeles pentru un eveniment atât de important, cumpără iar flori, multe flori. Când ajunse în fața ușii salonului, de-abia își putea stăpâni emoțiile, bucuria. Ce ciudat, numai cu o zi înainte se confruntase cu o stare total diferită. Temeri, mustră de conștiință, frământări chinuitoare. Deschise ușa salonului. Acolo trebuia să-l întâmpine zâmbetul Liei, privirea ei caldă, strălucirea ființei ei. Ca și ieri, prin fereastra întredeschisă pătrundea, tremurând, o umbră de ram până pe peretele alb. Zenitul albastru se întrezărea prin transparența geamului și ramuri înflorate de adieri înalte. Era totul neschimbat, ca și cu o zi în urmă, dar ochii Liei, care ieri se confundaseră cu nemărginirea senină, nu mai erau. Peste mirosul specific al încăperilor de spital, plutea mireasma trandafirilor pe care el îi adusese Liei cu o zi în urmă. Mihai rămase încremenit în pragul ușii, tremura ca și umbra care pătrundea în încăpere. În mintea lui se țesea o idee, dar numai priveliștea neașteptată nu era un temei sigur. Nu! Doar stătuse numai ieri de vorbă cu ea, discutaseră mult și acum parcă îi auzea vocea, îi simțea căldura mâinilor care îl susținuseră. Îl înfiora plăcut amintirea senzației în urma sărutului pe care îl dăduse la despărțire. Nici de cum Lia nu arătase ieri ca o muribundă. Fusese la fel de frumoasă, de minunată, ca întotdeauna, ca niciodată. Probabil gândea, deși nu avea nicio logică presupunerea lui, o mutaseră în alt salon. Ca prin vis auzea undeva în încăpere, probabil în celălalt pat, alături de cel în care zăcuse Lia, un geamăt, un plânset. Azi noapte, auzi o voce întretăiată de lacrimi, azi noapte era aproape de dimineață. Doamne, când n-am cunoscut-o decât aici în spital, de câteva zile, de când m-au dus și pe mine și am iubită ca pe propriul meu copil. Femeia a început să plângă în hohote, dar nici acum Mihai nu se putea desmetici. Era absurd, era imposibil. Din nou, parcă vechiul lui mod de gândire voia să-l înhațe, să-l poarte haotic, fără milă, în nopți îngrozitor de întunecoase, fără sfârșit. Dumnezeu nu-l iubea. Dacă l-ar fi iubit, nu i-ar fi luat-o pe Lia. Ah, măcar de i-ar fi dăruit încă o zi, astăzi, să-i poată mărturisi despre întoarcerea lui, despre felul cum îl acceptase pe Dumnezeu în viața lui datorită ei. Ce fericit ar fi fost! Dumnezeu era nedrept. Se prăbușea întreaga lume cu el, începând de aici, din locul acesta care deveni dintr-o dată izvorul celei mai mari dureri din viața sa. O iubise atât de mult! Ea fusese idealul vieții lui. Ea, fără ea, nu va rezista. Doamne, din nou gândurile acelea! Simțea că își va pierde mințile. Îl întrerupse din chinuitoarele meditații vocea femeii. Domnule, îmi pare rău. Cred că suferiți pentru că ați iubit-o enorm. Era atât de frumoasă. Și eu am iubit-o nespus. Am plâns în continuu după ce și-a dat sufletul. Totuși, am o speranță pe care ea însă și mi-a insuflat-o, care mă poartă deasupra acestei mari dureri. Speranța mea e firavă, ca ghioceii răsăriți deasupra înghețului, dar ea există. Știți la ce mă refer, pentru că bănuiesc că împărtășiți credința ei. Ea mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, care este mai tare, infinit mai tare decât însăși moartea. Și cu dragostea aceasta în inimă, moartea nu înseamnă nimic altceva decât primul pas spre adevărata viață, viața veșnică. Domnule, știu că nici eu nu voi mai avea mult de trăit, dar aș vrea atât de mult ca starea mea înainte de moarte să fie asemănătoare cu acestei tinere. Domnule, ea nu a apucat să-mi spună prea multe, însă suficient ca să înțeleg adevărul, să-mi doresc cu ardoare, așa precum a spus ea, să ne întâlnim în ceruri. Domnule, îmi pare rău pentru dumneavoastră, ați iubit-o mult. Mă întreb, Cum ați putea rezista fără să aveți nădejdea, speranța în inimă că o veți întâlni în glorie? De fapt, sunt convinsă că știți mai multe decât mine, doar și dumneavoastră sunteți creștini, la fel de minunat ca și ea, nu-i așa? În privirile stinse ale lui Mihai, puțin câte puțin, la vorbele acestei femei, începură să se aprindă lumini noi și când ea se opri, pupilele lui se scăldau în străluceri. Din nou își simțea inima, mintea, sub protecția păcii divine și a încă unui sentiment nemai trăit până atunci. Poate nădejdea despre care femeia aceea îi vorbise, o nădejde care depășește limita de înțelegere privită din prisma doar a ceea ce se vede, ce poate fi palpabil, ceva care îi crea senzația fantastică, parcă, și totuși reală, a ancorării părții lăuntrece dincolo de orizontul clipocind prin transparența ferestrei, dincolo de puterea firească de percepere a lumii materiale. Era ciudat, dar liniștitor. O ciudățenie care nu îl lăsa să alunece, să se prăvălească din nou în hăurile disperării. Ce s-ar fi ales cu el altfel? Domnule! Se întoarse din nou spre femeie. De data aceasta avea senzația că privirile lui sunt calde, poate asemănătoare cum le știa pe ale ei. Și căldura izvora din inima lui. Da, chiar dacă această inimă zdrobită de durerea pierderii cele mai iubite ființe, dar de curând aprinsă de dorințele, năzuințele de sus, de dragostea supranaturalului. Vă rog, domnule, începu femeia printre suspine, eu am îndrăzneala la dumneavoastră pentru că nu mă îndoiesc că sunteți la fel de bun, de plin de iubire ca și ea. Nici eu nu mai am mult de trăit și n-am pe nimeni. La aceasta se opri izbucnind într-un hohot de plâns. Adică nu pot zice că nu cu adevărat, dar fiica mea, singurul copil, este plecată peste hotare, nu poate veni. De soțul meu am divorțat de mult, mai vine câteodată pe la mine o nepoată, atât. Vă rog din suflet, mai veniți pe aici, vă rog, pentru că vreau să-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Lia mi-a spus că nici acum, pe patul de suferință, nu-i târziu și chiar dacă Dumnezeu a îngăduit în ultima parte a vieții să mântuiască sufletul, sunt bucuroasă. Dar singură, cred că nu voi putea. O să veniți să mă ajutați, nu-i așa? Mihai se apropie. Se așeză lângă biata femeie. Îi luă cu gingășie mâna, i-o duse duios la buze. Ochii erau umezi și în strălucirea lor îi înota inima. Inima caldă de bunăvoință, de dragoste. Am să vin, promit. Vă rog să fiți liniștită. Am să vin și de acum încolo. Chiar dacă sunt în vacanță, pentru dumneavoastră am să rămân în oraș și am să vin zilnic. Femeia se prăbuși între perne într-un hohot de plâns, tremura toată. Domnule, cum aș putea să... Domnule, vă mulțumesc! Oricum, știu că nu mai am mult. Domnule, când am să ajung în cer, o voi căuta pe Lia și îi voi spune că dumneavoastră ați fost cel care i-ați luat locul. Mihai plângea și el, dar la gândul sincer al femeii despre viitoarea întâlnire a ei cu Lia, scăpă un zâmbet. Niciodată, având în vedere stările lui din trecut, Mihai nu și închipuise că va putea lua parte la înmormântarea Liei. Nu ținea minte să fi văzut vreodată atât de multă lume cu un asemenea prilej. Printre ei descoperi o grămadă de studenți pe care îi cunoștea, pe unii doar din vedere, pe alții mai îndeaproape. Cu siguranță toți o iubiseră mult. Absolut toți cei prezenți plângeau, sau cel puțin așa îi se părea lui, pentru că numai el care o iubise poate mai mult decât oricine altcineva, acum nu putea plânge. Durerea lui era enormă, însă speranța de curând înviată ca un ghiocel firav de sub zăpada înghețată, cum se exprimase femeia aceea, îl determina să privească prin cuvintele predicatorului dincolo de ceea ce era lumea materială. Lia murise, spunea predicatorul, ca o martiră. Știau toți cauza morții ei, nimeni în afară de el, Titus, Mircea, poate și Anca, însă nu știau totul. La fel ca și Florin, cel care fusese logodnicul ei, își jertfise viața pentru ca Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, să ajungă în mii de mâini, în mii de inimi apoi. Cât de mult au iubit acești tineri sufletele pierdute, mai presus decât însăși viața lor. Zice apostolul Pavel, sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, de aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Cu adevărat, acești tineri au suferit, au răbdat și au pus viața lor la picioarele lui Dumnezeu în scopul salvării sufletelor pierdute. Ei au înțeles că mai presus de orice, chiar de însăși viața lor înseamnă câștigarea sufletelor pentru Hristos. Despre răsplata pe care a promis-o Dumnezeu acelora ca ei, în cuvinte omenești, este greu de exprimat. Puterea noastră omenească este infimă ca să poată pătrunde înțelegerea deplină a acestor lucruri, pentru că ele țin deja de o altă lume, cea spirituală, care constituie de fapt adevărata viață pentru care Dumnezeu ne-a creat. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Cu siguranță, zicea el, sunt chiar aici prezenți mulți dintre aceia care L-au cunoscut pe Dumnezeu prin Bibliile, pentru care ei și-au pus chezășie viața, care datorită lor acum au drept țintă cerul. Trăiesc cu speranța că într-o zi se vor reîntâlni cu ei și le vor mulțumi. La auzul acestor cuvinte, dacă ai fi putut pătrunde dincolo de paravanul materiei, doliu, lacrimi fierbinți, imaginea răscolitoare a ființei omenești în fața morții, ai fi deslușit 7 adânci ale nenumăratelor inimi. Și eu, și eu. Mihai începu și el în sfârșit să plângă. Și dacă cei prezenți zdrobiți, mișcați de cuvintele predicatorului, de priveliște, i-ar fi putut pătrunde gândurile, s-ar fi cutremurat de esența și imensitatea lor. Mai ales eu care am fost ucigașul lor, și eu, și eu.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.